RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini Senin 27 April 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Danau Lotus, selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan Warna-Warni yang mengambil judul Hari Pemasyarakatan Indonesia ke-51. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan seperti biasa, Pelangi Nada pada setiap hari Senin akan menghadirkan lagu-lagu berirama keroncong. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Senin 27 April 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo hadiri pembukaan KTT ASEAN. Proyek kelistrikan harus gunakan teknologi ramah lingkungan. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Presiden Joko Widodo menghadiri pembukaan konvensi tingkat tinggi ASEAN ke-26 bersama dengan 8 pimpinan negara anggota lainnya di Kuala Lumpur Convention Center Senin. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dalam sambutannya mengatakan, tahun ini akan menjadi tonggak dalam sejarah negara-negara ASEAN untuk merumuskan dokumen pengganti peta jalan membangun masyarakat ASEAN pada akhir Desember. Menurut dia, KTT ini akan memberikan dasar bagaimana negara-negara ASEAN lebih memperkuat persatuan dan memperdalam integrasi selama 10 tahun ke depan, sampai dengan 2025 nanti. Perdana Menteri Malaysia menegaskan, dalam konferensi yang dipimpin Malaysia ini, ia ingin membuat Center ASEAN yang berarti membuat pemerintahan yang baik, standar hidup yang lebih tinggi, pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan perempuan, dan kesempatan yang lebih besar bagi semua orang. Selain KTT ASEAN ke-26 pada 28 April 2015 di Langkawi, serangkaian acara juga akan diselenggarakan seperti pertemuan para kepala negara pemerintahan dari Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, East Asian Growth Area, dan Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menekankan Komunitas ASEAN 2015 harus merupakan kenyataan yang dapat dirasakan rakyat dan tidak saja di atas kertas. Dalam siaran pers yang diterima Antara Senin, hal tersebut ditekankan Menteri Luar Negeri RI saat pertemuan tingkat Menteri ASEAN pada 26 April 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Menteri Retno juga mengatakan, dalam menghadapi berbagai tantangan kawasan, ASEAN harus menunjukkan kepemimpinan dan sentralitasnya dalam mencari solusi dan penyelesaiannya. Selain itu, lanjut dia, kerjasama ASEAN juga harus ditingkatkan dalam berbagai isu prioritas, di antaranya meningkatkan kerjasama dalam bidang maritim, termasuk konektivitas maritim, pemberantasan ilegal, unreported and unregulated fishing, serta kerjasama pemberian humanitarian Assistance and Disaster Relief. Para menteri ASEAN mendukung proposal Indonesia dan Singapura untuk merampingkan pertemuan-pertemuan ASEAN, di mana tujuan perampingan tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pertemuan-pertemuan ASEAN. Sedangkan terkait rencana pembentukan satu zona waktu bagi semua ibu kota ASEAN, usulan tersebut masih perlu untuk dikaji lebih lanjut. Dalam pembahasan mengenai komunitas politik dan keamanan ASEAN, Menteri Luar Negeri RI menyampaikan pentingnya ASEAN mempercepat penyelesaian sengketa perbatasan wilayah darat dan laut guna menjaga stabilitas di kawasan. Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo berharap laporan keuangan daerah pada 2015 menjadi lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Seperti yang dilaporkan Antara Senin di Jakarta, Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo telah menginstruksikan kepada seluruh gubernur untuk membuat peta di mana saja daerah yang melakukan kesalahan atau tidak mempertanggungjawabkan keuangan daerahnya dengan baik. Oleh karena itu, Menteri Cahyo Kumolo berharap setiap kepala daerah dapat mengendalikan anggaran daerah, apalagi menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak. Pada tahun 2014 ditemukan hanya 36% dari 542 provinsi, kabupaten, dan kota yang dapat mempertanggungjawabkan laporan keuangan daerah masing-masing. Menteri Dalam Negeri mengarai hal itu disebabkan oleh banyaknya kebijakan di daerah yang menimbulkan potensi korupsi. Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta. Wakil Presiden RI Yusuf Kala menegaskan pengembang proyek kelistrikan 35.000 MW harus menggunakan teknologi ramah lingkungan dalam pembuatan pembangkit listriknya. Hal tersebut dikatakan Wakil Presiden Yusuf Kala usai pembukaan Tropical Landscapes Summit, a Global Investment Opportunity Jakarta. Menurut Wakil Presiden, kritikan penggunaan sumber energi primer batu bara untuk proyek listrik tersebut pada Indonesia muncul ketika diadakan World Economic Forum on Asia beberapa waktu lalu. Wakil Presiden menambahkan, walau menggunakan sumber daya dengan 60% batu bara pada proyek listrik 35.000 MW, tetapi para pengembang harus tetap memakai teknologi supercritical, yaitu suatu sistem yang tidak mengeluarkan asap hitam. Senada dengan Wakil Presiden dalam diskusi panel, Kepala Staf Ahli Kepresidenan Luhut Panjaitan mengatakan, selain menggunakan energi batu bara, pemerintah juga mendorong penggunaan sumber energi panas bumi yang potensinya lebih besar ketimbang batu bara, juga potensi air dan matahari. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Franky Sibarani, mengatakan, selama 5 tahun terakhir, realisasi investasi industri hijau mencapai $41 miliar. Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat pertumbuhan tiap tahun sebesar 21-22% untuk modal asing dan modal domestik. Seperti ditulis oleh Kompas.com, industri hijau merupakan industri yang dalam proses produksinya menerapkan upaya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Franky dalam sambutan pembuka Tropical Landscapes Summit Global Investment Opportunity Senin menjelaskan, setidaknya ada 3 tantangan dalam pengembangan industri hijau. Pertama, industri hijau perlu dukungan teknologi tinggi yang biayanya mahal. Kedua, industri hijau membutuhkan sumber daya manusia yang andal. Dan yang ketiga, insentif untuk industri hijau harus ditingkatkan. Industri hijau ini relatif mahal dari segi investasinya, sehingga insentif dari pemerintah sangat dibutuhkan. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Franky Sibarani, menambahkan, pemerintah Joko Widodo dan Yusuf Kala terus menawarkan dukungan insentif baik fiskal maupun non-fiskal untuk mendukung pertumbuhan industri hijau. Kalangan pengusaha menilai tidak mudah untuk menaklukkan pasar Amerika Utara, khususnya Kanada, karena di satu sisi harus memenuhi sejumlah persyaratan kesehatan dan administrasi lainnya. Di sisi lain, relatif mudah untuk memenuhinya. Seperti dilaporkan Antara, Adi S. Lukman mengatakan, salah satu yang sulit untuk menaklukkan pasar Kanada adalah memenuhi persyaratan kesehatan. Kementerian Perdagangan RI mencatat 6 hal yang harus diantisipasi dan dipenuhi, yakni persyaratan ketat pada barang dan jasa, pemenuhan persyaratan kesehatan manusia, lingkungan dan keamanan produsen, eksportir harus memiliki informasi lengkap tentang produknya. Syarat lain, pemenuhan aturan yang komprehensif pada isi produk, kemasan, pengemasan ulang, label, transportasi, penyimpanan, sistem distribusi, dan tampilan, pemenuhan standar dunia dan Kanada, dan preferensi konsumen yang dinamis. Adi S. Lukman, yang juga Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, mengatakan, di samping persyaratan kualitas produk, kemampuan perusahaan untuk melobi mitra asingnya sangat diperlukan. Prajurit TNI yang tergabung dalam kontingen Garuda dalam misi PBB di Lebanon menunjukkan kemampuan terbaiknya dengan menjuarai pertandingan lomba menembak interkontingen Shooting Championship yang diselenggarakan sektor timur United Nations Interim Force in Lebanon di lapangan tembak sektor Ebel El-Sak, Lebanon Selatan. Seperti yang dikutip dari Republika, lomba menembak Unifil diikuti oleh seluruh kontingen yang berada di Unifil, antara lain Spain Bat atau Spanyol, Indobat Indonesia, Indo FPG Indonesia, Indobat India, Nepal Bat Nepal, dan Brigade 8 LAF atau Lebanon, mempertandingkan dua kelas yaitu menembak pistol beregu dan senapan beregu. Pada lomba pistol beregu, juara satu diraih Satgas Indobat, sedangkan Satgas Indo FPG menempati peringkat ketiga, sedangkan The Best Salt Pistol direngkuh kontingen Indobat India. Pada lomba menembak senapan beregu, juara satu direbut Satgas Indo FPG, sedangkan Satgas Indobat menempati juara kedua. Sedangkan untuk The Best Salt Pistol diraih kontingen Indobat India. Dalam lomba menembak senapan beregu ini, salah satu penembak kontingen Garuda, yakni Serka Suwandi dari Satgas Indobat, terpilih sebagai The Best Salt Rifle. Sementara itu, hasil maksimal kontingen Garuda pada pertandingan lomba menembak Unifil dilengkapi dengan terpilihnya tim penembak Satgas Indobat sebagai tim terbaik dalam kategori Intercontinental Shooting Championship. Penyerahan piala kepada para pemenang diserahkan langsung Wakil Komandan Sektor Timur Unifil, Kolonel Kap Yotan Nabi. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini, reaksi terhadap pelaksanaan hukuman mati terpidana narkoba. Pelaksanaan hukuman mati terhadap 10 terpidana mati kasus narkoba akan dilakukan Kejaksaan Agung dalam waktu sangat dekat. Diperkirakan tanggal 28 April besok, 3 hari setelah notifikasi kepada perwakilan dan kedutaan besar masing-masing, eksekusi mati terhadap ke-10 terpidana narkoba akan dilakukan. Mereka merupakan warga negara Filipina, Australia, Perancis, Ghana, Spanyol, Brasil, Nigeria, dan Indonesia. Sebagaimana halnya pelaksana eksekusi mati terhadap terpidana narkoba pada Januari 2015 lalu. Tindakan penegakan hukum Indonesia kali ini juga menuai berbagai reaksi. Pemerintah Perancis mengancam pelaksanaan eksekusi mati terhadap warganya dapat mempengaruhi hubungan diplomatik kedua negara. Presiden Perancis François Hollande Sabtu lalu di Azerbaijan mengatakan, paling tidak ia akan menarik duta besarnya untuk Indonesia Corinne Breuse dan menghentikan sementara diskusi kerjasama yang dibahas di sela KTT G20 November lalu. Selain Prancis, tekanan lainnya berasal dari Australia. Negeri kanguru itu beberapa waktu yang lalu sempat mengungkit kembali bantuan tsunami yang diberikan kepada Aceh tahun 2014. Kepada Aceh tahun 2004 silam. Selain itu, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengimbau agar warganya tak berkunjung ke Indonesia. Ia bahkan menawarkan pertukaran narapidana dan kesediaan membayar seandainya pemerintah Indonesia mau mengubah hukuman mati menjadi seumur hidup. Bahkan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon juga menyerukan kepada Indonesia untuk mempertimbangkan moratorium hukuman mati. PBB menganggap tindak kejahatan narkoba bukan bagian dari kejahatan serius. Masuk akalkah pendapat ini? Kementerian Luar Negeri RI melalui juru bicaranya, Armanata Nasir, menegaskan eksekusi mati merupakan bagian dari penegakan hukum di Indonesia. Pemerintah Indonesia berhak menegakkan hukum di dalam negeri, sebagai halnya negara lain berhak menegakkan hukum di negara mereka. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi minggu kemarin di sela-sela KTT ASEAN di Kuala Lumpur mengatakan kepada BBC Indonesia, Indonesia menyadari kemungkinan timbulnya implikasi diplomatik terkait rencana eksekusi sejumlah terpidana warga negara asing dalam kasus narkotika. Adalah hak mereka untuk menyampaikan kekhawatiran terhadap nasib warga negara mereka yang akan segera dieksekusi mati. Namun, Indonesia juga berhak meminta agar mereka memahami situasi kedaruratan narkoba yang sedang melanda negeri ini dan memahami penegakan hukum di Indonesia. Jaksa Agung Basrip Arif pada Juli 2014 menyatakan, eksekusi mati tidak seperti menembak burung. Untuk menghormati hak asasi tereksekusi mati sesuai aturan, Jaksa Agung Prasetyo memberikan seluruh hak hukum terpidana. Pada saat ini yang telah dilakukan ialah memberitahu warga eksekusi kepada keluarga dan mengundang perwakilan keluarga. Selanjutnya akan diberikan permintaan terakhir terpidana, ditembak sniper terlatih, didampingi rohaniawan, diberikan upacara keagamaan setelah eksekusi mati, dan jenazah dikembalikan ke keluarga. Indonesia punya alasan yang kuat untuk melakukan eksekusi mati terhadap terpidana narkoba yang telah melewati tahapan-tahapan proses hukum di pengadilan. Presiden RI Joko Widodo beberapa bulan yang lalu menyatakan, dampak negatif narkoba tidak hanya merasuk ke lingkungan anak muda, tetapi juga institusi-institusi. Posisi negara Indonesia saat ini, darurat narkoba. Ada sekitar 4,5 juta pemuda tidak bisa direhabilitasi. Jika sudah sedemikian banyak pemuda Indonesia tak bisa direhabilitasi dari ketergantungan mereka pada narkoba, apa jadinya masa depan mereka dan masa depan negeri ini? Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar, kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 April 1960, Togo meraih kemerdekaan. Awalnya, pada abad ke-15, Togo dijajah oleh Portugis. Pada tahun 1858, Jerman menjajah Togo. Ketika pecah perang dunia pertama tahun 1914, Togo dibagi dua, wilayah timur dikuasai Prancis dan wilayah barat dikuasai Inggris. Pada tanggal 27 April tahun 1960, kawasan Togo yang dikuasai Prancis memproklamasikan kemerdekaannya dengan nama Republik Togo. Sementara itu, Togo Barat bergabung dengan Pantai Emas. Beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 April 1961, Sierra Leone merdeka. Sierra Leone terdiri dari beberapa kerajaan kecil. Pada tahun 1460, pelaut Portugis bernama Pedro de Quintra menemukan kawasan itu lalu memberinya nama Sierra Leone yang berarti Pegunungan Singa. Sebagaimana daerah jajahan barat di Afrika lainnya, Sierra Leone juga dijadikan sumber perdagangan budak. Pada abad ke-18, Inggris mulai bercokol di wilayah itu dan menjajahnya hingga tahun 1961.
pada tanggal 27 April tahun 1961, Sierra Leone meraih kemerdekaannya. Awalnya Sierra Leone berbentuk gubernur jenderal dan pada tahun 1971 berubah menjadi republik. Kami akhiri dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 April 1964. Istilah kepenjaraan diganti dengan lembaga pemasyarakatan. Dan sejak saat itu, tanggal 27 April ditetapkan sebagai hari pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lembaga pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Istilah lembaga pemasyarakatan dicetuskan pertama kali oleh Raharjo SH yang menjabat Menteri Kehakiman Republik Indonesia saat itu. Istilah lembaga pemasyarakatan muncul pertama kali pada pidato penganugerahan gelar doktor honoris causa bagi dirinya pada 5 Juli 1963. Disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Gagasan tentang pemasyarakatan mencapai puncaknya pada 27 April 1964. Dalam Konferensi Nasional Kepenjaraan di Grand Hotel Lembang, Bandung, dalam konferensi yang diikuti oleh Direktur Penjara seluruh Indonesia tersebut, istilah kepenjaraan mulai diganti dengan pemasyarakatan. Kemudian tanggal 27 April akhirnya ditetapkan sebagai Hari Pemasyarakatan. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai Indonesia sukses menjadi tuan rumah KAA ke-60 tahun 2015. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara, rangkaian peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika dari tanggal 19 sampai 25 April 2015 di Jakarta dan Bandung, Jawa Barat, telah selesai digelar dengan ditandatanganinya Bandung Message oleh 3 kepala negara pemerintahan, yaitu Presiden RI, Presiden Republik Rakyat Tiongkok, dan Raja Swaziland di Gedung Merdeka Bandung, Jawa Barat, Jumat 24 April. Presiden RI Joko Widodo saat memberikan sambutan penutupan di Gedung Merdeka Bandung, Jawa Barat baru-baru ini mengatakan, 5 pemimpin yang menginspirasi dunia telah mengobarkan semangat untuk meraih kemerdekaan, keadilan, dan kesejahteraan di dalam Gedung Merdeka atau sekarang menjadi Museum Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Mereka adalah Insinyur Soekarno dari Indonesia, Jawaharlal Nehru dari India, Muhammad Ali Bogra dari Pakistan, Sir John Kotelawala dari Sri Lanka, dan U Nu dari Myanmar.
Di ruangan ini, semangat sang inisiator, pemimpin besar Soekarno.
Soekarno, al founding fathers, Soekarno.
Di ruangan ini, pura perjuangan, pemimpin besar Jawaharlal Nehru, rasa masih menyala. Di ruangan ini, semangat solidaritas pemimpin besar Muhammad Ali Bogra terasa belumlah padam. Di ruangan ini, cita-cita suci pemimpin besar Sir John Kotelawala untuk memakmurkan rakyatnya sama semangat. Di ruangan ini, kesabaran revolusioner pemimpin besar UNO terasa masih menyentuh dinding-dinding hati kita. India adalah sebuah cita-cita.
An independent and sovereign India must be a dream. Independent and sovereign Pakistan must be a dream. Sri Lanka was an aspiration.
Indonesia adalah juga sebuah cita-cita.
Indonesia was also an aspiration.
cita-cita tentang sebuah kehidupan
merdeka, adil dan sejahtera,
cita-cita
and
yang menginspirasi
lahirnya
Semangat Bandung.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo mengatakan saat Konferensi Asia Afrika 1955 berlangsung, hanya dihadiri oleh 3 negara Afrika. Bahkan, Sudan yang saat itu belum merdeka dan belum mempunyai bendera, hadir dengan kain putih yang bertuliskan Sudan di atasnya. Saat ini, menurut Presiden Joko Widodo, peta dunia telah berubah karena peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika dihadiri oleh 91 negara yang mempunyai cita-cita sama untuk menciptakan masyarakat dunia yang makmur melalui kerjasama atau kemitraan. Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI, Esti Andayani, saat memberikan keterangan kepada RRI di Bandung, Jawa Barat, Jumat 24 April mengatakan bahwa beberapa capaian yang telah diraih dari peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika itu dapat dilanjutkan, terutama yang berhubungan dengan kerjasama Selatan-Selatan.
Sukses sekali karena semuanya berjalan lancar baik secara substansi maupun penyelenggaraan. Jadi kita mengharapkan apa yang telah kita capai dalam peringatan ke-60 ini bisa terus dilanjutkan, apalagi ada berbagai komitmen di sini untuk melanjutkan kerjasama selatan-selatan atau bisa dikatakan kerjasama antar negara-negara yang sedang berkembang tanpa melupakan negara-negara yang sudah maju. Dan di sini bentuknya dalam konteks kemitraan.
Esti Andayani menjelaskan dari hasil pertemuan tersebut telah disetujui untuk membuat Pusat Asia Afrika yang di dalamnya terdapat kerjasama ekonomi, sosial, budaya, dan hubungan antar masyarakat yang tidak hanya diperuntukkan bagi pemerintah, tetapi juga bagi pihak swasta. Menurut Esti Andayani, Konferensi Asia Afrika diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemuda-pemuda bangsa terutama yang berada di daerah perbatasan sehingga mereka lebih membangun Indonesia daripada membangun bangsa atau negara lain. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan konsep yang dihasilkan dan disahkan dalam Konferensi Asia Afrika 2015 mencerminkan dasar sila. Sedangkan menurut Presiden Zimbabwe, Robert Mugabe, Konferensi Asia Afrika pada tahun 2015 ini memiliki semangat sama dengan pertemuan pertama di Bandung pada tahun 1955. Peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika telah menghasilkan 3 dokumen penting, yaitu Pesan Bandung yang merupakan pesan visioner mengedepankan kerjasama baru secara nyata dan revitalisasi penguatan kemitraan Asia-Afrika pada solidaritas politik, kerjasama ekonomi, dan hubungan sosial budaya sebagai 3 pilar utama. Kemudian yang kedua ada penguatan kemitraan strategis baru Asia-Afrika atau New ASEAN African Strategic Partnership, NAASP, yang merupakan penguatan solidaritas, persahabatan, kerjasama, serta mengkaji ulang perkembangan kerjasama NAASP selama 10 tahun terakhir, memberantas terorisme, membentuk jejaring pusat penjaga perdamaian, dan mengecam aksi ekstremisme atas nama agama. Sedangkan yang ketiga adalah Deklarasi Palestina yang memberikan dukungan secara konsisten terhadap pendirian negara Palestina dan hak-hak dasar warganya. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo menghadiri pembukaan konvensi tingkat 3 ASEAN ke-26 bersama dengan 8 pimpinan negara anggota lainnya di Kuala Lumpur Convention Center Senin. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menekankan komunitas ASEAN 2015 harus merupakan kenyataan yang dapat dirasakan rakyat dan tidak saja di atas kertas. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo berharap laporan keuangan daerah pada 2015 menjadi lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Wakil Presiden RI Yusuf Kala menegaskan Pengembang proyek listrikan 35.000 MW harus menggunakan teknologi ramah lingkungan dalam pembuatan pembangkit listriknya. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Prengki Sibarani, mengatakan selama 5 tahun terakhir, realisasi investasi industri hijau mencapai $41 miliar. Kalangan pengusaha menilai tidak mudah untuk menaklukkan pasar Amerika Utara, khususnya Kanada, karena di satu sisi harus memenuhi sejumlah persyaratan kesehatan dan administrasi lainnya. Di sisi lain, relatif mudah untuk memenuhinya. Prajurit TNI yang tergabung dalam kontingen Garuda dalam misi PBB di Lebanon menunjukkan kemampuannya dengan menjuarai pertandingan lomba menembak Interkontingen Shooting Championship yang diselenggarakan Sektor Timur United Nations Interim Force in Lebanon di lapangan tembak Sektor Ebel El Saki, Lebanon Selatan, Minggu. Sekian sariwarta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Lombok, Nusa Tenggara Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Flores merupakan salah satu pulau di Nusa Tenggara Timur NTT. Pulau ini terkenal dengan berbagai danau. Ada Danau Tiga Warna Kalimutu ke Kabupaten Ende, ada danau vulkanik yang aktif dengan nama Danau Sano Guang. Bahkan ada Danau Rana Misi yang masuk dalam Taman Wisata Alam TWA Ruteng yang berada di pinggir jalan Trans Flores Borong Ruteng. Selain itu, ada sebuah danau di Kelurahan Poto, Kecamatan Sambirampas, Kabupaten Manggarai Timur yang sangat berbeda dengan danau-danau lainnya. Danau tersebut bernama Danau Rana Tonjong yang merupakan danau lotus atau Nelumbo nucifera, terbesar kedua di dunia setelah danau yang sama di India. Dalam dialek Manggarai Timur, Rana berarti danau dan Tonjong berarti lotus yang berarti danau lotus atau danau teratai. Warna bunganya pink yang merekah sangat cantik. Tanaman tersebut hanya tumbuh di atas air dan memiliki morfologi daun berbentuk lembaran bulat lebar yang berdiameter sekitar 5 hingga 10 cm. Uniknya, tumbuhan teratai ini batangnya berdiri tegak lurus, tidak menjalar seperti teratai lainnya dengan tinggi kurang lebih 3 meter. Bahkan bunga lotus ini bisa mekar tergantung air yang masuk ke danau. Danau lotus memiliki luas 2,5 hektar. Bunga-bunga lotusnya selalu mekar pada April hingga Juni setiap tahun. Bahkan biji lotus ini bisa dimakan oleh masyarakat setempat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Kadar protein dari biji lotus ini sangat tinggi. Warga sekitar danau ini yang berasal dari warga Kelurahan Pota selalu mengambil buahnya untuk dimakan. Rasanya seperti kacang tanah. Uniknya, teratai raksasa atau jian lotus ini tidak dapat tumbuh di tempat lain. Teratai jenis ini hanya ada di 2 tempat, yaitu di India dan satunya lagi di Pota, Sambirampas, Manggarai Timur. Berkunjung ke sini, Anda bisa menikmati indahnya bunga teratai yang sedang mekar. Jangan lupa untuk mengabadikannya dengan kamera Anda. Saudara pendengar, Danau Rana Tonjong berada di sebuah dataran rendah yang dikelilingi oleh perbukitan di bagian barat, selatan, dan utara. Sedangkan di bagian timur terdapat areal persawahan yang cukup luas milik masyarakat setempat. Danau Rana Tonjong juga merupakan habitat asri bagi ikan air tawar, ular sawah, dan katak, tidak terkecuali beberapa ekor angsa putih, burung elang, dan bangau yang juga hendak mencari mangsa di sini. Jika ingin datang ke Danau Rana Tonjong, perjalanan dapat ditempuh dari Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai, melalui Reo menuju Pota. Selanjutnya di Rana Tonjong dengan jarak tempuh sekitar 90 km dan dapat ditempuh dalam 4 jam perjalanan. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Danau Lotus. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli dalam acara Warna-warni. Masih adakah penjara di Indonesia? Jawabannya, penjara sudah tidak ada di negara Indonesia. Karena di negara Indonesia yang merdeka dan berfalsafakan Pancasila, sudah tidak memberikan hak hidup kepada penjara dan sistem kepenjaraan. Penjara sudah berubah menjadi lembaga pemasyarakatan. Terkait hal tersebut, Warna-warni kali ini bertemakan Hari Pemasyarakatan Indonesia. Saudara, prinsip-prinsip tata perlakuan terhadap para pelanggar hukum, terpidana dan narapidana sudah berubah dari prinsip-prinsip kepenjaraan menjadi prinsip-prinsip pemasyarakatan yang sudah dituangkan pula ke dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem pemasyarakatan sejak 27 April 1964. Konsepsi tentang pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan sebagai realisasi dari gagasan pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Menteri Kehakiman Profesor Saharjo SH tahun 1963. Lembaga pemasyarakatan atau lapas merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut dikenal dengan nama penjara. Menurut Saharjo, tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat, yakni mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana tersebut ke dalam kehidupan bermasyarakat seperti sebelumnya. Saudara, telah 51 tahun sejak konsepsi mengenai gagasan tersebut direalisasikan, beberapa perbaikan di segala aspek telah dilakukan demi meningkatkan kualitas lapas. Namun tentu saja masih menyisakan beberapa kekurangan. Terlepas dari segala kontroversi dan stigma negatif, lapas tentu harus mendapat perhatian besar dari semua pihak. Penegakan hukum sangat penting, baik itu oleh pemerintah maupun masyarakat. Kasus-kasus yang terjadi di lembaga pemasyarakatan haruslah ditangani dengan jelas, jujur dan transparan agar menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran di masa mendatang. Selamat Hari Pemasyarakatan Indonesia ke-51. Saudara, demikianlah warna-warni kali ini dengan topik Hari Pemasyarakatan Indonesia ke-51. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan lagu-lagu keroncong yang dibawakan oleh Mami Marsudi. Baiklah saudara, sebagai pembuka perjumpaan kita, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Sekuntum Bunga di Puncak Giri. Thank you. Saudara, sekuntum bunga di puncak giri hanyalah merupakan sebuah kiasan tentang kasih yang belum kesampaian. Hanya bisa menikmati keindahan dan mengaguminya dari kejauhan. Demikianlah sekilas tentang lagu yang dibawakan oleh wanita yang juga dikenal sebagai penari ini. Mami Marsudi atau Prasituresmi, seorang penyanyi dengan suara yang mendayu. Kepiawaiannya dalam dunia seni, terutama menari dan menyanyi keroncong, telah membawanya ke berbagai negara sebagai duta dalam misi kebudayaan. Perkenalan Mami Marsudi dengan musik keroncong dimulai dengan ketidaksengajaan. Saat itu sang suami Marsudi membawa oleh-oleh kaset keroncong hasil pemberian manajer Anjungan Jawa Tengah Taman Mini Indonesia Indah, TMII, pada tahun 1983. Salah satu lagu keroncong telah memikat hatinya, yaitu Bunga Sekuntum. Berbekal satu lagu ini, dia pun mulai mengikuti lomba lagu keroncong dan meraih juara. Setelah itu, Mami bergabung dengan orkes keroncong yang mengiringinya saat lomba, dan bakatnya menjadi kian terasa. Baiklah saudara, mari kita dengarkan sebuah lagu keroncong yang dibawakan Mami Marsudi berjudul Sepenggal Kenangan. Saudara, lagu ini bercerita tentang seorang yang terkenang akan kekasih yang telah jauh dari sisinya. Kenangan yang hadir begitu indah namun terkadang juga memilukan. Akan tetapi hatinya selalu berdoa semoga sang kekasih hidup bahagia. Karir Mami Marsudi di dunia keroncong banyak mendapat dukungan dari ibunya. Melalui organisasi kantor sang ibu yang memiliki grup musik keroncong, Mami semakin bersinar. Mami bersama grup keroncongnya mengikuti audisi di TVRI dan akhirnya tampil dalam acara Wajah Baru. Kemampuan Mami bernyanyi keroncong tidak terlepas dari kondisi lingkungannya. Saat masih bergelut di dunia tari Jawa tradisional, di bawah bimbingan maestro tari Retno Maruti, Mami juga mendapat latihan nembang Jawa. Cengkok tembang Jawa inilah yang memudahkannya bernyanyi keroncong. Bermula dari Wajah Baru, suara merdu itu semakin terasa. Latihan keras menjadikan Mami Marsudi semakin berkualitas. Support dan arahan dari Budiman BJ sangat membantu Mami dalam mengingatkan kapasitasnya sebagai penyanyi. Terlebih meningkatkan kepercayaan dirinya. Saudara, kita akhiri Pelangi Nada kali ini dengan sebuah lagu keroncong berjudul Hasrat Menyala. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.